Kopš Japānas valdīšanas pār vienoto Koreju laika posmā no 1910. Līdz 1945. Gadam, gan Japānā, gan Dienvidkorejā un Ziemeļkorejā ir noteikta viena laika zona. Taču par godu valsts neatkarības 70. Gadskārtai Ziemeļkorejas vadība izlēmusi ieviest savu Pchenjanas laiku, lai pilnībā atbrīvotos no koloniālās pagātnes. Attiecības ar Japānu Ziemeļkorejā joprojām ir ļoti jūtīgs jautājums, jo daudzi, īpaši gados veci cilvēki, joprojām izjūta aizvainojumu par vairāk nekā 30 gadus ilgušo okupāciju. Simtiem tūkstošu korejiešu bija spiesti karot pirmajās rindās, strādāt nežēlīgajās darba nometnēs, bet liels skaits sieviešu kara laikā bija spiestas nodarboties ar prostitūciju Japāņu kontrolētajos bordeļos. Kaimiņos esošā Dienvidkoreja Japānas laika zonu saglabā tīri praktiskas sadarbības iemeslu dēļ. Seulas pārstāvi arī bažīs, ka jaunā laika zona varētu apdraudēt uz abu Koreju robežas izveidotā industriālā parka darbību, kā arī varētu apdraudēt centienus mazināt domstarpības abu valsts starpā.